Injil Yohanes bagi 5. Ulu je percaya je Yesus te Raja Penyelamat je injanji hatala. Ulu te anak hatala. Ulu je sinta ije biti bapa, ije sinta anak kakea. Hapan jalan jetuh itah katawan, itah tu sinta kare anak hatala. Itah sinta hatala, tuntang manumun kare parentah ai. Basa sinta hatala rima manumun kare parentah ayu. Tuntang kare parentah ayu te dia babehat akan itah. Awi gagenep anak hatala ulih mampakalah kalunen je papa tu. Tuntang itah mampakalah kalunen hapan kepercayaan itah. Eweh je ulih mampakalah kalunen baya uluh je percaya Yesus te anak hatala. Yesus Kristus sih jedumahkan kalunen dengan danum pampandui tuntang dengan dahan pampatai ai. Ia dumah dia baya dengan danum bewe tapi dengan danum tuntang daha. Tuntang roh hatala kabuat manengak kesaksian dia aute puna tutu. Basa roh hatala dia puji mananjaru. Atun telu saksi roh hatala danum tuntang daha. Katelu-telu te manengak kesaksian jesama. Itah percaya dengan kesaksian ulun, tapi kesaksian hatala labih dehen hindai. Tuntang jete kesaksian jejari inenga hatala akan anak. Tagal te ulu je percaya dengan anak hatala, jari menerima kesaksian te huang atei. Tapi ulu je dia percaya hatala, jari mangira kila-kilau hatala te pananjaru. Awi ia dia percaya talu je insanan hatala tahiyu anak. Jetuh ia kesaksian te. Hatala jari manenga akan itah pembelum je bujur tuntang kata tahi. Tuntang anak jete tahasak pembelum te. Uluh je tempun anak hatala tempun pembelum te. Tuntang uluh je jatun tempun iye, jatun tempun pambelum te. Aku menyurat akan ketun je percaya dengan anak hatala. Uka ketun ketawan, ain ketun atun pambelum je bujur tuntang kata tahi. Tuntang itah bahanyi mana harap hatala, awi itah percaya. Iye menerima lakuduan itah, amun itah balaku, talu jahaka buah dengan kehendak ayu. Awi itah ketawan, iye mahining ahu itah, amun itah berlaku dua intu iye. Maka itah ketawan kea, iye menenga akan itah, talu jailaku itah denga. Amun itah mite ije biti paharin itah jesama Kristen, mawi dosa, jidia mimbit ulu tenihau pambelum, je bujur tuntang kata tahi, keleketun berlaku dua intu hatala. Tuntang hatala kareh manenga pambelum te aka. Hal tu puna buah ewen je dosa, dia mawi ewen tau nihau pambelum te. Tapi atun dosa je mawi uluh tau nihau pambelum te. Tahiu jete aku dia hamau, uka ketun musti berlaku dua intu hatala. Kakare gawi je salah, jete uras dosa. Tapi atun dosa jadi mawi uluh tau nihau pambelum, je bujur tuntang kata tahi te. Itah ketawan uluhan diai, je menjadi anak hatala, ia rajur-rajur mawi dosa. Awi anak hatala mengalindung iye. Tuntang taluh papa, ia ulih nguan taluh en-en mawi iye. Itah ketawan, itah tuh uluh ain hatala, aluh hapus kalunen tuh pendak kuasan taluh papa. Itah ketawan anak hatala jari dumah, tuntang jari manengak keharati akan itah. Mangat itah mengasene hatala je bujur, itah belum hinje dengan hatala je bujur. Tuntang belum hinje dengan anak Yesus Kristus. Jetuh iye hatala je bujur, tuntang jetuh iye pambelum je bujur tuntang kata tahi. anakku samandiai, kele mengejau arep ketun, bara kare dewa.